A banda cumpre 30 anos, son moitos anos que celebrar, dende logo moitas experiencias, moita aprendizaxe, moitos alumnos, moitas vivencias, moitos compañeiros. Temos con noso o responsable, director da escola, para falar un ratiño, é Hugo García. Hugo, como estamos?
Hola, que tal, Juana? Muy bien.
Non levas 30, non 30, pero sí que levas moitísimos anos aí na Escola Municipal de Música Ribadeo. Contanos cantos.
Pois a verdade é que como profesor levo 23 anos e anteriormente fun alumno, con o cal sí que levo esos, bueno, esos 30 anos que cumpre o centro, pois os vivín prácticamente íntegros, ¿no?
Casi, entón, sí, señor. Lembras entón como era? Non sei se cambiou moito ou sigue ser lo mismo. E, en plan infraestructura, quero dicir, ten aspecto de continuar como sempre.
Sí, ao final a sede foi a mesma que a antiga Casa do Mar, ¿no? Pero, bueno, sí que foi evolucionando. Ao principio a escola era, bueno, éramos un grupiño moito máis reducido de alumnos e alumnas, o plantel de profesores tamén era moitísimo máis reducido, a escola empezou tendo, pois, uns 3-4 profesores e profesoras, e agora somos 13. No principio usábanse pois un par de aulas, 3-4 que había aquí na planta baixa que habían cedido, e agora mesmo estamos usando o 99% do edificio. Pois, bueno, sí que se foi evolucionando, ¿no? Bueno, metendo materias novas e demais. Pero, bueno, a pesar de ser a mesma ubicación, pois cambiaron as cousas.
Son moitísimas as persoas que apostan pola música, moitos alumnos cada vez máis que tedes a música e tamén a danza, que tamén a tedes incluída. É unha evolución tremenda. Como ou por que pensas que isto?
Bueno, non sei, bueno, a verdade é que antes era casi máis doado atraer a alumnado, porque, bueno, na época que eu estudaba a oferta de actividades fora dos estudios regrados, pois era moito máis reducida. Agora competimos con 1000 academias que hai por aí de todos os tipos, con escolas deportivas de todo tipo, que antes era máis complicado, ¿no? Pero, bueno, ao final a formación que nos creemos, apostamos, claro, lógicamente, totalmente pola formación musical de danza, por o que lle supón e porque favorece a formación en todos os ámbitos. Entón, bueno, creemos que esa visión se extrapola bastante e a facemos visible, pois eso, con esta vida cotía que temos, ¿no? Que, e esa, bueno, manía, vamos a decir, que a escola participe en moitas actividades, que salga de estas 4 paredes e que o traballo que se fai se sea visible. Entón, bueno, eu penso que esa forma de ver o traballo que aquí facemos está sendo recoñecido pola xente e cada vez hai máis alumnos, ademais, de fora de Ribadeo, da comarca de Asturias e da propia Mariña, pois cada vez hai máis alumnado. Entón, bueno, creo que por aí foi un pouco o traballo feito, ¿no?
De todos modos, penso que é un luxo, a verdade, ter unha escola destas características con tantas disciplinas que aprender e aquí na nosa zona, porque ao fin e cabo Ribadeo non deixa de ser unha poboación de 10.000 habitantes.
Sí, a verdade que sí, e isto foi, bueno, unha continuación dese proxecto inicial que comenzara Hernán, e que este modelo de escola, este modelo Ribadeo, que se chamou en algún tempo, foi referencia cando por fin lle deron un pouco de forma ás escolas de música e deixaron de ser, cada un pouco ao seu xeito, ¿no? Cando no ano 93 a Xunta de Galicia creou, bueno, ese documento que regulaba estas escolas, se tomou como referencia este centro. De aí a especialización do profesorado, moi poucas escolas, que dicías ti, moi poucas escolas teñen un plantel como ten a de Ribadeo, 13 profesores e profesoras. En outros sitios, a pesar de ser máis pequenas, pois teñen moito máis reducido o persoal, e, bueno, ao final, eso repercute en todas as cousas, tanto na implicación dos traballadores e das traballadoras, na formación do propio alumnado. Entón, bueno, nos consideramos que este proxecto e este modelo é válido, lógicamente hai cousas que sempre hai a mellorar, ¿no? Pero creemos que funciona moi ben e apostamos totalmente por él.
E moita xente aposta por él, por suposto. Como é o día a día? Que tal se levan as relacións entre os profesores, os alumnos, a xente entre sí? Que ambiente se vive na Escola de Música?
A verdade é que é un ambiente, desde, mira, eu recordo de cando foi un alumno, xa era daquela un ambiente moi familiar, éramos unha pequena familia, digamos, esta familia foi medrando, e a verdade é que hai moi bon ambiente, a relación é moi cercana, bueno, a verdade é que as familias a ir a traer aos nenos e nenas, sempre hai unha relación diaria, entón, ao final pasan bastantes horas aquí a semana, e bueno, é un contacto moi, moi directo, e se crean vínculos importantes, ¿no? Entre alumnado, profesorado e familias.
E dime unha cosa moi persoal, que te aporta a ti a música? Quero dicir, porque ás veces a música é bálsamo, outras veces é revulsivo, axuda a impulsarse, ¿no? A sair para adiante na vida. Que é o que atopas ti na música para sentirte mellor?
Creo que xa non é solo o que atopo na música, ¿no? É unha forma de vida. Eu empecé a estudar con 7 anos, iba ao conservatorio a Coruña a facer os exames, e entón creo que desde tan pequeno é un xeito de vida, e ahora mismo non sabería que facer si tivera que deixar isto, ou os grupos nos que participo, ou algo. Aparte de ser un medio, é unha forma de vida totalmente.
Unha forma de vida. Non vivirías senón sin a música, non? Non a concibes.
Sería complicado, gostaríame adaptarme a deixar todo isto e non sei, buscar outra forma de vivir, porque incluso xa non é só o traballo, que fora do traballo, pois eso, participamos en outro tipo de, temos grupos con, bueno, con compañeiros de outros centros, con amigos, con amistades, que si concertos, que si actividades, pero ao final casi todo está circulando alrededor da música, ¿no? E en casa, pois igual, sempre algo de música escoitando. Bueno, por eso digo que é unha forma de vida e pues sería complicado buscar algo fora disto.
Complicado, entón, vivir fora da música. Dime unha cousiña, porque levas moitísimos anos aí no seo da Escola de Música Municipal, pasarías moitas aventuras, moitos momentos, uns entrañables, outros máis difíciles, outros máis alegres, e terás algunha que outra anécdota. Lembras algunha?
Sí, bueno, como dís, bueno, houve momentos buenos, houve momentos non tan bons, pero bueno, nese tempo de inicio, cando estábamos aquí no na escola como alumnos, recordo, bueno, que era eso, éramos moitos menos alumnos, e o propio Hernán Naval nos levaba a veces a grupos de alumnos, a cursos de formación que había en outras cidades, en outras vilas, e éramos moi dados, unha, a chegar tarde aos cursos, e outra, a apurar o depósito de combustible do coche ao máximo. Hasta tal punto de alguna vez quedar tirados na propia estrada por quedar sin gasolina no seu día, por ajustar, porque era todo así a última hora.
Sí que quedaste tirados, vamos.
Sí.
Pois esas anécdotas, esas cousas que aún lle pasa cando ten amigos, compañeiros, e unha forma de vida tamén, que precisamente esa actividade complementaria ou vital na vida, a música. Que sería de Ribadeo sen a Escola de Música? Como pensas que sería a vida?
Pois mira, en unha vila como Ribadeo, ademais, que ten tanta tradición, que con grupos pois como a Coral Polifónica, como a propia banda municipal, un montón de grupos de rock que surgiron aquí en Ribadeo, a música tradicional. Eu penso que bueno, ao final de todas esas agrupacións ou formacións, unha porcentaxe grandísima de esas persoas pasou pola escola. Que quizáis, se non houbera escola, houberan formado esos grupos, seguramente, bueno, ou non. Pero, bueno, que faltara un centro deste tipo, creo que sería unha carencia moi, moi grande para unha vila como, bueno, como é Ribadeo, que ten ese interese cultural e, bueno, sobre todo por, bueno, en este caso pola música e pola danza. Entón, bueno, eu creo que faltaría ese motor dinamizador, ¿no? En canto a esa creación de grupos e de actividades e demais.
Dende logo, xermen de grupos, de actividades, de músicos. Por certo, que ides facer para celebrarlo? Que non os, bueno, non te preguntei.
Bueno, pois, a ver, levamos todo o curso facendo así, a parte de actividade habitual do centro, no, pois, pois fixemos algún tipo de exposición e algún tipo de actividade máis. E, bueno, este festival de peche de fin de curso deste sábado, día 15, pois, bueno, vai un pouco recordando, sobre todo, pois, estes 30 anos de historia, no? Recordando un pouco de onde xurdiu toda esta iniciativa, por onde pasou e onde estamos agora mesmo. Entón, bueno, aparte de eso, de das actuacións habituais, das formacións da escola, pois, bueno, nada, unhas cantas sorpresinhas por aí, pero, bueno, pouca cousa porque temos moito traballo encima. E, bueno, despois a maiores, o día 22 faremos unha comida de 30 aniversario que, bueno, está aberta a todo o mundo, para quen queira acompañarnos, e nese día, bueno, un pouco eso, unha xuntanza, unha pequena xuntanza, e nada, para compartir con todas as persoas que pasaron por aquí ou quen queira.
Un momentiño de confraternidade. Moitísimas gracias, Hugo García, por estar con nós, que celebrades outros 30 anos máis, e que os vexas.
Gracias a vos.